Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Hjá okkur sest hún Ragnheiður Lilja. Æ. Þú ert HR nemandi, eða ekki?
Jú, það rétt.
Og frumkvöðl.
Það líka.
Hvernig varstu frumkvöðl? Hvað kom til?
Herru, ég fyrir 3 árum þá byrjaði í þessum áfanga á fyrsta árunni mínu og við sem sagt ákvaðum að nota hugmyndina aðstoð við að auðveldari meðferð við króniska sjúkdómum af því að ég með króniska sjúkdóma og ég hafði á þeim tíma verið að reyna að finna lausnir til þess að hjálpa mér að halda utanum allt sem að þarf að halda utanum sem hellingur, þú veist lyf, mataræði, einkenni og svo leis en var ekki að finna neitt sem að mér fannst henda þannig að við tókum þetta fyrir sem sagt okkar hugmynd í áfanganum og endum með að vinna sem sagt lokakeppnina takk fyrir og í kjölfarið þá tók ég ákvörðun að bara pröfa að sjá hvað væri hægt að gera með þetta
Já.
Eftir svona smá hvatningu frá fjárfestunum sem við hittum á lokadeginum og já, það gerði það verkum að í dag ég fyrir utan námið að sem sagt byggja upp sprotafyrirtæki og koma okkur stað reyna að sem sagt bæta líf króniska sjúklinga.
Vá, frábært. Vel gert.
Takk fyrir.
En hvernig nú langar mig aðeins að því að þetta svo skemmtilegt ferli, að því að núna erum við að tala við alla nemendina sem að byrja þennan áfunga í ár. Teinið, heldur þið áfram eða varst að þú ein sem tókst og fjekkst að halda áfram með hugmyndir, hvernig gerðu þið þetta?
Sko það var þannig að venjulega það voru vinningsteimin send í svona keppni, nýsköpna keppni sem að var venjulega haldin í Danmörku. Þetta árið var
COVID.
Var COVID og formið var líka svolítið öðruvísi af því að þetta ára keppnin haldin í Kína.
Já, ok.
Það öllum stöðum. Já. Þannig að þannig að í raun og veru var þannig að við fórum ekki á vegum skólans í þá keppni og restina teiminu hafði áhuga á því að svo sagt, vera áfram fyrir þá keppni en þegar við fengum að vita að það væri ekki að þá náttúrulega fór fólk bara að í raun og veru sinna sínu lífi af því að þetta eru náttúrulega krakkar á fyrsta ári og með í vinnum og íþróttum og þú veist alls konar önnur áhugamál en af því að ég sjúklingurinn að þá langaði mig samt bara að bara reyna á þetta, bara sjá hvað væri hægt að gera og kynna mér svolítið ferli og þennan heim og eftir að hafa sem sagt verið í samskiptum við fólk úr svona nýsköpna heiminum og slis, að þá var mér ráðlagt að reyna að bæta við mig þá í teimið frekar en að ráða inn starfsmenn fá það bara inn aðalega sem meðstofnendur út frá því að þá sem sagt fann ég Söfu Jamai sem að reyndar HÍ-ingur en þú veist hún sem sagt tölvunarfræðingur og hugbúnaðarverkfræðingur frá Túnis og býr hér og hún var til í að koma og hjálpa mig með þetta og síðan þá sjálf búin að stofna 2 önnur fyrirtæki V-Connect sem að spratt í raun og veru upp út frá því að okkur vantaði sem sagt starfskraft og hún sem sagt að hjálpa fólki að finna starfskraft allstar í heiminum, ekki bara á Íslandi.
Frábært.
Og einni Mabruka, það sem hún og mamminar eru að framlega alls konar kryddusleis frá Túnis og flytjinn. og til viðbótar þá sem hafði ég samband við hana Ástu Martins sem var með mér hérna í lögfræðinni og hún menntaður sjúkraliði þannig að hún líka svolítið með sjónahorn heilbrigðisstarfsmannsins ásamt því að vera mikill lagaheili þannig að hérna, hún kom inn líka og við enduðum með að sækja sjálfar þáttöku í World Cup
já.
Og komst inn
okay.
og hérna, enduðum í úrslitunum sem sagt og unnum ekki til mér en hérna en við heldum áfram, við tókum líka þátt í hérna hackathoni svona heilsuhackathoni nýsköpunarvikunar sem var haldið það haust við unnum þá keppni líka
Vá, briljant
og út frá því búin að vera í samstarfi við landlækni
mm-hmm.
og hérna í raun og veru bara, sem sagt, hægt og rólega keira þetta áfram ásamt því að vera að sinna námi og COVID og öllu sem í gangi. Þannig að það var sér núna fyrir ári síðan, það bættu við Láru Bender sem er hér í viðskiptafræðinni og tölnafræðinni.
Já.
Þannig að þá vorum við að fá svona einmitt líka viðskiptafræðina og smá tæknikunnáttu. Ég í lögfræðinni og viðskiptafræðinni.
Já.
Þannig að þetta svona smá hringur. Og við erum sem núna fjórar sem erum að vinna áfram, erum nýlega búin að fá sprotastyrk frá tækniþróunarsjóði.
Til hamingju með það.
Takk, til þess að keira þetta áfram og erum þá bara núna á fullu að gera undirbóku fyrir notendaprjóðanir sem að verða núna í júní. Ég hefist þá.
Þetta ótrúlega áhugaverð saga. Þetta svona einhvern veginn líka það mjög gaman eða svona áhugavert að heyra þú ert náttúrulega hérna, þekkir vandamálið svo ótrúlega vel
mm-hmm.
svona á eigin skinni og það kannski skiptir svolítið miklu máli þegar maður síðan komin út úr skólanum, út úr áfanganum og ætlar að taka ákvörðunum að keiri þetta áfram. Mm-hmm. En svo þú segir, hinir í teiminu kannski hjarta þeirra lágu ekki
Nei.
Þar, en það bara allt í lagi. Já, þegar þú ert núna búin að byggja þér upp ekkert smá flott teimi með þér.
Já, og það eins og örgulega flestir svona helstu sérfræðingum í sprota heiminum og nýsköpun myndi örgulega segja að þú þarft ekki að umbreyta heiminum með einhver uppfinningu. Þú veist, krakkarnir sem eru í áfangunum í dag að reyna að finna upp hugmynd hvað eiga að nota, hvað sniðugt og lang oftast að þá bara best að horfa í nær umhverfi sitt. Er eitthvað einhver þjónusta, einhver vara, eitthvað sem að þú ert að gera að nota alla daga þar sem þú ert reglulega að hugsa ah, ég vildi að þú veist, ef þið væri bara með þetta aukalega væri svo miklu betra.
Já.
Það bara hérna, mjög góð leið af því að það alltaf rýmið fyrir betrumbætingar. Það alltaf hægt að gera betur.
Nákvæmlega. Og einmitt, nú þarf kannski ekki að breyta heiminum fyrir alla En þú ert svo sannlega með þinni laust mögulega að breyta heimi þinna notenda.
Já, og ef að þetta er eitthvað sem að þú ert reglulega hugsa með þér.
Já, það eru örugglega fleiri.
Örugglega fleiri.
Þetta mjög áhugavert. Þau eru einmitt núna í dag svona bara að fá innblástur, eru að heyra fullt af reynslusum frá frumkvölum og líka morgun og fara síðan á morgun svona að velta vandamálinu fyrir sér. Hvernig var svona, þú veist, voruðu með margar hugmyndir upp af áfangast þegar þið voruð að byrja eða kom þessi hugmynd svona til að snemma til ykkar? Manstu það? Það voru nokkur ár síðan.
Hún var svolítið svona á fyrstu dögunum. Við vorum að henda inn hugmyndum í svona samleitt skjal og við vorum líka svona að skoða til dæmis tæki eða forrit varðandi hérna eins og ofbeldissambönd heimil, að þú veist, svona, til þess að sagt, láta vita að það sé eitthvað svona, svolítið eins og svona panik takki og svoleiðis, konum síðan náttúrulega í ljós að held að hafi örugglega verið fjórir aðrir hópar með sambærilega list það ár þessi, og hérna, þannig að þú veist auðvitað, alls ekki glötuð hugmynd fyrst að margir eru að hugsa um þetta en hérna, en nei þetta byrjaði svolítið svona hratt við vorum eiginlega bara á fyrsta öðrum degi komin á þetta. En aftur á móti að þá svo rosalega mikið að fara að gerast á þessum næstu vikum sem að getum mögulega breytt hugmyndin ykkar. Ekki endilega þannig að þau þurfa að fara og finna allt aðra hugmynd heldur að nálgunin breytist. Við til dæmis settum út fyrstu vikuna svolítið í það að vera að hugsa eins og snjalltæki, snjallur mm. eitthvað sem að, þú veist, fylgist með þér sendir inn í forritið mm. Sem meira klínisk nálgun en til dæmis Apple Watch, þú veist þessi Já. Sem eru bara að pæli hvort taka mörg skref heldur Já. Svona meiri klínisk nálgun eins og með púlsin hérna súrnismettun og svo leis svo í ferlinu að þá náttúrulega erum við að taka þessa litlu spretti, það sem að við þurfum að svolítið svona niðurnjörfa fyrir kjarnin mm. og út frá því að það færðum við okkur frá því að vera með haldbært tæki að haldbæra vöru yfir í bara forritið, að forritið er það sem að er að fara að hjálpa þér að ná yfirsýn yfir sjúkdómum.
Já, nákvæmlega, svo gott að heyra ykkur því að, já, Þetta bara dásanlegt að fá þetta spjall við þig. Hérna, mér langar svolítið að vita, hérna, hvers vegna heldur þú að þið hafi unnið HR-kursin þetta árið? Eða nýsköpunarstofnun fyrirtækja kursin?
Sko, það sem að okkur var sagt allan á sinni tíma og svona þær móttökur sem einhver þetta var, við lögðum rosalega mikla vinni í þetta. Og ekki bara þessa svona kannski hefðbundni eins og til dæmis að þá er hluta verkefninu að taka viðtöl við aðila úr mm-hmm. geiranum og hérna ég vildi ekki fara, þú veist, hringja í frænku mína þannig að ég dreitaði út tölvupóstum á Apple og Fitbit og Omron og fyrirtæki erlendis og fyrirtæki hér og við endum að fá inn aðila úr heilbrigðisráðuneytinu frá Sidekick, frá Landspítalanum og sem að voru allir að koma inn og gefa okkur rosalega góður upplýsingar mm. svo lögðu við líka rosalega mikla vinnu í viðskipta áætlunina mm-hmm. og að gera þetta eins raunhæft og hægt af því að auðvitað mm. þá er þetta náttúrulega bara áfangi þetta er, mm. þetta er hypothetical verkefni Já. Sem við erum að gera og þá er auðvelt að hugsa að þú veist, það skiptir ekki máli þó að það sé frænka mín sem við tökum við talveg hún er tæknilega séð ekki þú veist, viðugandi fyrir þennan geira við reyndum að gera þetta eins og við værum að raunverulega gera vinnuna, að raunverulega stopna fyrirtæki og hvað aðalega viltu þá tala? Hvaða tölur ertu þá að horfa á þegar þú ert að setja upp kostnaðaráætlun eða þú ert að meta markaðinn og gera greiningu, svótgreiningu á samkeppnisaðilum og svo leiðis að við tókum svo öll mjög alvarlega þannig að þess að þú veist, virkilega setja fram alvöru vöru og ég held að það hafi kannski svolítið gert greinamennin við sátum og ég held að það hafi með svo komið fram í upptökunni hérna, á lokakynningunni eða lokadeinum að við sátum til klukkan 4 nóttina áður og vorum að vinna og náttúrulega dagurinn eða dagskráin hjá okkur byrjaði klukkan 8 held ég þannig að hérna, við vorum mjög sveflaus og við lögðum svo mikið púður í þetta og ég ekki að segja að þú veist það mun alltaf leiða af sér alvöru lausnið fyrirtæki en Nei. Í okkar tilfelli þá ég meina
Gerðu það?
Já, af hverju ekki?
Brilliant. Ótrúlega gaman að hérna fá því í spjall og ég hlakka til að fylgjast með ykkur.
Takk fyrir.
Og hérna gangi ykkur sem allra best.
Takk.